Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Доброго вечора. Сьогодні у програмі. Росія у вогні. Росіяни сварять владу і потерпають від безсилля.
Лісняков більше нет в старому розумінні того слова.
У Центральній Європі також стихійне лихо – повінь, але тут на допомогу одне одному піднялися самі люди. Держава координує і підтримує.
Волі люди набідку помоці, не відійти себе, кам би се могли обрати.
Нам телефонують люди з пропозиціями допомоги. Вони сподіваються, що ми станемо посередниками. Саме так ми працюємо.
Росія платить своїм сателітам, щоб зупинити їхню модернізацію. Про це в огляді преси.
У найгіршому випадку ЄС заплатить за модернізацію Росії, а Росія і далі платитиме оточуючим країнам, які лежать між Росією та ЄС, аби зупинити їх модернізацію, як про це вказують угоди з Білоруссю та Україною.
Про це і більше відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій України пов'язують задимленість повітря в Києві з пожежами у Російській Федерації. Як повідомив голова Державної метеорологічної служби МНС В'ячеслав Липинський, в ніч з неділі на понеділок змінився напрямок вітру, він мав західний напрямок. Ми бачимо повідомлення від нашого сусіда, де горять сотні тисяч гектарів. Там дійсно дуже велика задимленість. Вона поширюється на багато російських територій та прилеглі українські території, сказав Липинський. За його словами, задимленість є і на території Чернігівської області. Зі свого боку, керівник головного управління МНС в Києві Володимир Заєць додав, що в регіоні є осередкові загоряння, проте вони не призведуть до такого смогу. США, Канада та Росія вперше проводять спільні військово-цивільні контртерористичні навчання. Російські та американські військові літаки здійснять навчальні перехоплення авіалайнера, який за сценарієм захопили екстремісти. За планом, за пасажирським літаком, що вилетів у неділю з Аляски на Далекий Схід, слідують спочатку американка. Афганські правозахисники засуджують розправу над жінкою за зраду. Сіма Самар, голова Афганської незалежної комісії з прав явним порушенням прав людини, розправу над вагітною жінкою, яку за повідомленням вчинили афганські таліби, звинувачували. Навіть якщо її дійсно звинувачували в скоєнні таких дій, вона повинна, бо ми могли вести її справу на законних підставах. Не кожен може бути суддею, польовий командир не може виступати в ролі судді. Заявила правозахисниця в інтерв'ю радіо «Вільний Афганістан», яке входить до корпорації «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа». На північному заході Афганістану таліби, за даними поліції, публічно розправилися з вагітною жінкою, звинувативши її у подружній зраді. Представник поліції провінції Багдіз повідомив, що 40-річна вдова отримала 200 ударів батогом перед тим, як була вбита пострілом в голову. Вбивство, про яке повідомили сьогодні, сталося в неділю у віддаленому районі Кадес, який контролюють таліби. Представники талібів, однак, заявили сьогодні, що не несуть відповідальності за вбивство жінки. Поліція німецького міста Гамбурга закрила мечеть, яку відвідували три бойовика, що викрали літак у 2001 році для атаки на США. Співробітники правоохоронних органів Німеччини обшукали мечеть після того, як стало відомо, ніби вона є місцем збору та підготовки ісламських екстремістів. Культурний центр при мечеті був також закритий. Мечеть Аль-Куц набула сумної слави після терактів у США 11 вересня 2001-го. Троє майбутніх учасників терактів, серед яких пілот першого літака, що врізався у Всесвітній торговельний центр Мохаммед Ата, зустрічалися в мечеті. Пізніше вони виїхали до Сполучених Штатів. Співробітники, які відвідують Facebook, Twitter та інші соціальні мережі в інтернеті, обходяться британським компаніям в мільярди фунтів, свідчить недавнє розслідування, результати якого наводять в агентстві Reuters. Британський інтернет-сайт MyJobGroup.co.uk провів опитування серед тисячі співробітників місцевих компаній і виявив, що майже 6% з них проводить більше години робочого часу на вебсайтах соціальних мереж. По відношенню до 34 мільйонної британської робочої сили, це близько 2 мільйонів осіб. Марія?
Дякую, Людмило. Нагадаю, що у європейській європейській свободі новини читала Людмила Ванник. Росія у вогні. Приблизно 500 пожеж палають у країні. Спека не вщухає і не лише суттєво ускладнює гасіння пожеж, але й спричиняє нові спалахи вогню. Багато хто вину за це нещастя покладає на російську владу, адже саме вона останніми роками повністю ліквідувала лісову службу в країні. Сьогодні головну війну з вогнем веде Міністерство з надзвичайних ситуацій, а не служба лісового господарства і пожеж. Докладніше про ситуацію в країні розповідає Ірина Халупа.
Іван Євангулов відпрацював 20 років лісничим. Його прадавні соснові та березові ліси нині знаходяться в страшній небезпеці, і він нічого не може зробити, щоб їх врятувати. Пожежі охоплюють площі до 4 кілометрів. Полум'я досягає до 40 метрів висоти. Пожежа блискавично просувається, її зупинити неможливо. Колись таких лісничих, як Іван Євангулов, було 70 тисяч. Вони відповідали за безпеку лісів, територію, яка покривала 775 мільйонів гектарів. Але перебудова лісничих служб радикально змінила ситуацію. Спочатку було скорочено фінансування, а опісля уряд ухвалив лісовий кодекс, який скоротив лави лісничих на 75% та перекинув відповідальність за лісову безпеку на місцеву владу або на орендарів лісу. Лісовий експерт екологічної організації Greenpeace Росія Олексій Ярошенко каже, що новий кодекс одним махом зліквідував ефективну систему, а на її місце поставив офісних бюрократів.
Лісников больше нет в старом понимании этого слова. То есть вот людей, которые охраняют леса непосредственно на месте.
Лісничих більше немає в старому розумінні цього слова. Людей, які на місцях охороняють ліси, їх просто більше немає. Є офісні співробітники, які іноді щось там у лісі роблять, але в основному вони займаються бюрократією, а ліс уже 3.5 роки як залишився без охорони.
Поэтому ліс сейчас без охраны. Вот уже, соответственно, 3.5 года.
У 2007 році тодішній президент Володимир Путін підписав лісовий кодекс. Цей новий закон, зокрема, підтримали будівельне та лісове лобі. Натомість російські екологи підняли тривогу, що цей кодекс відкриє ліси для неконтрольованого вирубування та підвищить ризик лісових пожеж. Власне, так і сталося, каже колишній лісничий Вексюнського району Нижньонавгородської області Андрій Горєлов. В минулому, навіть коли було багато лісових пожеж влітку, лісничі реагували швидко і змогли їх локалізувати та загасити.
У нас бували періоди, коли було по 7-8 возгорань за день нових, не вважаючи, скільки старих.
Бувало, що спалахувало по 7-8 нових пожеж за день. Ми оперативно все це робили. Зразу виїхали, знайшли епіцентр, викопали рів навколо пожежі, щоб не поширювалося, і все, немає більше вогнища.
Раз окопали, отушили, пожарку пролили, все, більше нет очага.
Сьогодні це просто неможливо зробити, бо кількість лісничих залишилася мінімальною. Євген Волк, аналітик центру Heritage в Москві, не розуміє, чому Кремль не був готовий до спалаху пожеж, адже вони вже довго супроводжують гарячі російські літа. Отож, виринає питання, якщо прогнозувалося дуже гаряче літо, то чому влада до цього не готувалася і не попередила людей про небезпеку? Кількість людських жертв та спалених сіл у Росії зростає кожного дня. Дедалі більше росіян помирають від наслідків спеки. В Москві ця кількість досягає приблизно 700 осіб на добу, вдвічі більше за норму. Водночас зростає і рівень народного гніву. Цими днями на сайті YouTube опубліковано відео, в якому жителі села Верхня Верея, яке повністю згоріло, лають прем'єра Путіна. Офіційні медіа тим часом запевняють, що все під контролем.
Про пожежі у Росії розповідала Ірина Халупа. У Чеській республіці вже вдруге цього року повінь. Під водою опинилися північ і південь країни, регіони поблизу прикордонних областей з Німеччиною, Австрією та Польщею. Протягом кількох годин в ніч на суботу, за даними синоптиків, впало 3-місячні норми опадів. Велика вода принесла значні матеріальні шкоди у перерахунку понад 100 мільйонів доларів. Є людські жертви. Життя трьох чехів забрала вода, а кількох людей досі розшукує поліція. Але на боротьбу із повінню стали звичайні чехи. Солідарність із потерпілими демонструють тисячі людей. Далі тему із Праги продовжить Оксана Пеленська.
Старожили розповідають, що такого ще не бачили. Протягом кількох хвилин сильної зливи на очах мінявся ландшафт. Непомітні потічки перетворились у повноводні ріки, які змивали мости, дамби, шосе. Під водою опинились поля і сади, розмито залізничні колії. Тисячі людей опинились без даху над головою. За свідченнями очевидців, не було навіть часу рятувати майно, лише б зберегти власне життя і дітей. Тривожні кадри повені першими показали чехам канали громадського телебачення. Першим відгукнувся уряд, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, оборони і соціальних справ. Вже за кілька годин вся країна побачила, як військовим гвинтокрилам з дахів оточених водою будинків вдалося врятувати близько 300 людей. Транспортери зайнялись постачанням питної води і їжі. Міліція взялась до охорони майна. Міністр внутрішніх справ Радик Йон попередив, що всі спроби крадіжок майна у прискорених процесах будуть суворо покарані. Попередження не зайве, але чехи і так усвідомлюють драматичні ситуації. Вже не вперше під час повеней вони демонструють солідарність і прагнення допомогти. Наприклад, на спеціально обладнаний Міністерством внутрішніх справ Чехії телефон психологічної допомоги звертаються сотні чехів з пропозиціями конкретної допомоги потерпілим, розповідає Яна Малікова, керівник групи психологічної поради Міністерства внутрішніх справ.
Були люди з набідкою допомоги, не відійдуть себе, кам би се могли обрати.
Нам телефонують люди з пропозиціями допомоги, але не знають, до кого мали би звернутися. Вони пропонують сушильні апарати, різноманітну матеріальну допомогу. Звертаються і організації, знаючи, що можуть бути корисними, але не знають конкретної адреси. Вони сподіваються, що ми станемо посередниками. Саме так ми працюємо. Ми довідуємося адреси потерпілих, а потім передаємо цю конкретну інформацію людині, яка пропонує допомогу.
Чоловіку, який набізує допомогу з конкретними інформаціями.
Телефонна лінія психологічної допомоги Міністерства внутрішніх справ працює цілодобово. Не відстає й Міністерство оборони. Вже близько 1000 військовиків працюють у районах повені, щоб допомогти потерпілим. Але найголовніше – це дієва солідарність цієї країни з потерпілими районами. Це співпереживання чехів і їхня активна допомога. Хто чим може? Наприклад, взяти на відпочинок дітей чи попрацювати кілька днів замість відпусток на ліквідації наслідків повені. Саме це сьогодні визначає головну рису повеней у Чехії. Нині на надзвичайному засіданні уряд виділив перерахунку понад 2 мільйони доларів як негайну допомогу. Докладно, збитки втрат тільки підраховуються. Зрозуміло, що повінь чутливо відіб'ється на державному бюджеті. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед статей, які привертають увагу у сьогоднішній європейській пресі, аналітичний матеріал російського політолога Наталії Шаповалової у провідній іспанській газеті. Однією з думок є те, що Росія начебто доплачує сусіднім Україні і Білорусі, аби зупинити їхню модернізацію. Європейську пресу гортав Олекса Семенченко.
У статті політолога Наталії Шаповалової в іспанському щоденнику «Ель Паїс» стверджується, що ЄС та Росія дурять одне одного. Росія лише замилює очі Євросоюзові щодо свого бажання реформ. У статті мовиться, незважаючи на наявність добрих причин для модернізації економіки Росії, оглядачі не довіряють намірам російського президента. Без сумніву, модернізація не просунеться далі декларації намірів. Вона слугує лише для приховання факту, що панівний клас хоче зберегти статус-кво. У найкращому разі ЄС і Росія лише дурять одне одного. Російське керівництво удає, що хоче модернізувати країну, лише щоб витиснути із Заходу гроші і технології і продовжувати експансію на західні енергетичні ринки. ЄС удає, що вірить Москві, бо Європі потрібна підтримка у міжнародних проблемах, таких як Іран та безпека енергопостачання. У найгіршому випадку ЄС заплатить за модернізацію Росії, а Росія і далі платитиме оточуючим країнам, які лежать між Росією та ЄС, аби зупинити їх модернізацію, як про це вказують угоди з Білоруссю та Україною. А латвійська газета «Неаткарі Гаріта Авізе» аналізує митний союз між Росією, Білоруссю та Казахстаном. Цитую. Митний союз має досить суттєву ідеологічну підтримку у російському суспільстві. Для сторонніх створення Митного Союзу виглядає як крок до відновлення СРСР. Але якщо радянська дружба насаджувалася багнетами Червоної армії, Митний Союз є цивілізованою угодою для відновлення Російської імперії. Правові системи інших учасників Союзу добровільно дозволяють себе міняти для забезпечення російських інтересів. Звичайним громадянам це можна подати як відновлення російської могутності на радість прихильникам імперії у Росії. Хоча великий бізнес і кримінальний світ підтримують Митний Союз, багато з тих, що живуть у Казахстані та Білорусі, відчувають негативні аспекти і втрати від цього. Чеське видання «Господарські новини» пише про вбивчу повінь у трикутнику, де сходяться Німеччина, Польща та Чехія. Кілька людей загинуло, збитки становлять мільйони. Газета вважає, що люди у таких ситуаціях безпомічні. Цитую, «У цьому ніхто не винний. Метеорологи зробили попередження, система порятунку спрацювала. Та незважаючи на це, є загиблі і великі збитки. Це показує наші обмежені можливості для протидії кліматичним змінам. Нічого не можна зробити з великою водою, яка приходить і відходить, як нашестя племені апачі на мексиканські села. У найбільш постраждалому районі гір Ізера є резервуари, розраховані на запобігання повені. Але вони розраховані лише на повінь століття і не можуть впоратися зі ще більшим лихом. Це неприємна правда. Така повінь ще повториться, і невідомо де і коли. Гідролог сказав найкраще. Нічого не можна зробити, лише тікати. Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. У Львові вирішили розпрощатися із Совком. Шумно і весело.
В Європі нема такої, як в нас зараз в Україні, корупція, безробіття. В Європі люди живуть нормальним життям, там хороший рівень життя. А Совок, ну це вже застаріло, це вже пішло.
У Польщі дискусія про те, що робити із хрестом біля президентського палацу, переросла у дебати про роль церкви у державі.
Ми, як większość Polaków, jesteśmy zbulwersowani tym, co się działo pod pałacem prezydenckim w ostatnim tygodniu.
Чи зможуть італійці відмовитися від традиції кінних перегонів, яку часто критикують за негуманність?
Так, як іспанський регіон Каталонія відмовився від традиційних боїв биків, Італія також може позбавитися якихось перегонів чи фольклорних традицій, що спотворюють імідж країни.
Про це більше після реклами.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Львів'яни обирають європейський шлях України. Це ще раз хотіли наголосити учасники театралізованого дійства «Вперед до Європи! Прощавай, Совок!». Його організувала громадянська кампанія «Вперед» у Львові. Акція зібрала студентів, письменників і чимало перехожих. Проте розуміння європейськості ще не завжди європейське, каже львівська кореспондентка Галина Терещук.
Організатори театралізованої акції на площі перед пам'ятником Франкові встановили терези. По один бік з написом «Назад у Совок» сиділи кілька молодих людей у шапках-вушанках з пляшкою горілки на газеті і огірками. Вони агітували за повернення у Радянський Союз і пропонували безкоштовну мандрівку у Сибір в товарному вагоні. Протилежного боку молоді люди у вишиванках із українськими книжками в руках говорили про переваги європейського вибору України.
В Європі немає такої, як в нас зараз в Україні, корупція, безробіття. В Європі люди живуть нормальним життям, там хороший рівень життя. А Совок, ну це вже застаріло, це вже пішло.
Кожен перехожий також міг зробити свій вибір щодо майбутнього держави. А для цього кидали копійки на одну із шальок терезів, або з написом «Європа», або ж «Совок». На очах важчала європейська шалька.
Хочеться вперед, і тільки вперед.
Ми хотіли знати думку людей, чи вони хочуть йти до Європи, чи піти в минуле. Молодь, звичайно, хоче йти до Європи, а старші люди, от вони просто жили в той час і хочемо ще порівняти.
Львів'яни охоче долучаються долучалися до дійства і ставали поруч з молодими людьми, які обрали європейське майбутнє України. Акцію провели з метою спонукати людей замислитися над майбутнім держави. Чи воно має бути європейським, чи совєтським? Серед присутніх була й письменниця Оксана Думанська.
Було дуже багато. Ви знаєте, навіть я коли чую такі реляції, що з радянських часів дуже підтримується книговидавництво, це теж товкізм. Бо ми ж знаємо з вами, які книги тоді виходили. Сумніву, це якісь такі ідеологічні засади, від яких важко позбутися.
Майже 70% мешканців Львівщини підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Такими є дані останнього соцопитування групи «Рейтинг». Водночас більшість респондентів серед переваг вступу в ЄС називають вищий рівень життя європейців і менше безробіття. А ось мало хто наголошує на судовій системі і верховенстві права. Результати опитування, проведеного в Україні на замовлення Єврокомісії, показали, що більше 60% українців мало обізнані життям Євросоюзу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Польські ліви розгортають суспільну дискусію про необхідність відділення церкви від держави. Поштовхом до дискусії стали резонансні події минулого тижня під президентським палацом. Там відбулася сутичка захисників так званого Смоленського хреста із правоохоронцями. Хрест встановили на згадку про нещодавню трагедію, що сталася у Росії, і несли життя президента і еліти польської держави. Консервативні середовища не дозволили забрати хрест з-під вікон президентського палацу. Після цього інциденту про стан і перспективи стосунків польської держави та Римо-католицької церкви висловлюються провідні політики держави. Про те, як у Польщі оцінюють імовірність обмеження прав впливової церкви, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Найбільша польська ліва партія «Союз лівих демократів» розпочала збір підписів під зверненням свого лідера Грзегорза Напіральського до керівництва держави. У зверненні йдеться про обурення, спричинене подіями під президентським палацом. Мовляв, невдача влади, якій не вдалося перенести Смоленський хрест до костелу, свідчення слабкості державних установ. Ліві твердять, що у Польщі не дотримується конституція, яка гарантує однакові права віруючим та невіруючим. Завтра СЛД проводить у Варшаві віче на захист світського характеру держави. Кореспондент Радіо Свобода звернувся за коментарем до віце-голови парламентської фракції СЛД Томаша Камінського. Він каже:
час, аби голос забрала здецидована більшість Польщі, аби голос забрала та умяркована.
Час, аби своє слово сказала рішуча більшість Польщі. Та поміркована Польща, яка прикро вражена, обурена тим, що відбувалося під президентським палацом минулого тижня, яка вважає, що держава повинна бути світоглядно нейтральною і що такого типу ситуації не повинні мати місця.
І що такого типу ситуації не повинні мати місця.
Стосунки польської держави та Римо-католицької церкви регулюються договором з Ватиканом, конкордатом. Та польські ліві вважають, що договір не діє. Вони готують спеціальний документ «Проект світської держави», де хочуть показати, в яких саме сферах суспільного життя держава не відділена від церкви. На переконання польських лівих, у громадських місцях не повинні висіти розп'яття, а в державних школах потрібно скасувати уроки релігії. Напіральський, голова СЛД, вимагає проведення дебатів на парламентському рівні та прийняття відповідних законів, що розмежують державу і церкву, відповідно до європейських стандартів. Спостерігаючи за розвитком подій навколо Смоленського хреста, свої побоювання висловив Павел Лісіцький, редактор найбільшої польської консервативної газети «Речпосполіта». Він вважає, що політика польських правих, які справу Смоленського хреста зробили пріоритетною, може спровокувати у Польщі так званий запатеризм. Тобто обмеження прав Римо-католицької церкви, так як це зробив уряд Хуана Запатеро в Іспанії. Редакторові Лісіцькому відповів голова найбільшої правої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Провину за поширення запатеризму в Польщі він поклав на нового президента країни Броніслава Комаровського. Мовляв, саме Комаровський ініціював перенесення хреста з-під президентського палацу. Один із провідних польських католицьких публіцистів Томаш Терліковський в коментарі для Радіо Свобода дав оцінку ситуації. Він каже:
"Акурат та виповідь Ярослава Качинського є здивовано пересаджена. Ані Платформа Обивательська, ані Право і Справедливість".
Твердження Ярослава Качинського значно перебільшене. Ані Громадянська платформа, ані ПІС – це не ті партії, які хотіли б чи намагалися б вводити у Польщі будь-яку форму запатеризму. Боротьби з релігійними символами у Польщі не було і, сподіваюся, ще довго не буде.
Не було в Польщі і, нам надія, ще довго не буде.
Терліковський вважає, що суперечка за Смоленський хрест насправді є боротьбою за пам'ять, дискусією про те, як саме вшановувати жертви Смоленської катастрофи. Наразі, каже публіцист, польське суспільство здебільшого маніфестує консервативні погляди. Проте Терліковський не виключає, що непорозуміння під президентським палацом можуть вплинути на зміну суспільних настроїв. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Досвід іспанської Каталонії, де нещодавно заборонили традиційну кориду, не проти перейняти і деякі італійські посадовці. Міністр туризму Італії, дбаючи про туристичну привабливість країни, запропонувала переглянути доцільність проведення народних забав за участю тварин. У центрі дискусії опинилися відомі кінські перегони Паліо, які двічі на рік відбуваються у тосканському місті Сієна. Їх часто критикують за жорстоке поводження з кіньми. Докладніше розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Італію за кордоном мають сприймати як країну, де люблять тварин і поводяться з ними відповідним чином, наголосила міністр Мікеле Віторія Брамбілла. Тому так, як іспанський регіон Каталонія відмовився від традиційних боїв биків, Італія також може позбавитися якихось перегонів чи фольклорних традицій, що спотворюють імідж країни.
Credo che un grande paese, un bel paese come l'Italia.
Вважаю, що прекрасна країна Італія здатна приваблювати туристів іншими речами, а не жорстокими видовищами за участю тварин. Ми ж маємо народні гуляння з використанням коней, віслюків, свиней, гусей і голубів. Ці видовища не мають ніякого сенсу. Від них можна відмовитися.
Non hanno più senso. Possiamo rinunciarne.
Заявила міністр туризму. Ідею привітала Італійська асоціація анімалістів. За словами міністра, створений спеціальний комітет з моніторингу масових гулянь із залученням тварин. Під приціл комітету потрапляють історичні перегони коней у місті Сієна. Ця традиція зародилася у 13 столітті. Наступного понеділка на колоритній площі Кампо мають відбутися другі річні змагання Паліо. Тактика проведення заїздів та хитромудрі тонкощі змагань зрозумілі лише учасникам та місцевим жителям. Паліо транслюють навіть на національному телебаченні. Давня традиція не обмежується лише змаганнями на конях, а супроводжується барвистим оформленням міста, музикою і гастрономічними презентаціями області. Тож місцева влада, захищаючи зі свого боку туристичний престиж регіону, категорично негативно відреагувала на заяви міністра Брамбілли. Міський голова Сієни Мауріціо Ченні звітував, що їхнє Паліо проводиться відповідно до урядових норм і директив стосовно захисту тварин. Кожний кінь проходить ветеринарний огляд як взимку, так і напередодні перегонів чи під час змагань на площі. Як стверджує мер міста, фізичний стан тварин та умови догляду за ними завжди під контролем. Одним словом, коні невинні. А якщо пані міністр підтвердить свої висловлювання з приводу недбалої експлуатації тварин, то комуна міста Сієни захищатиме своє Паліо у суді, підсумував міський голова. На підтримку Паліо у Сієні вже виступили деякі політики з правлячої коаліції, відсторонившись таким чином від заяв міністра з туризму. Цікаво, що деякі мешканці Сієни не проти, щоб перегони таки скасували. Як вони кажуть, їхнє місто цікаве для масового туриста як один з культурно-історичних центрів Тоскани, а Паліо, мовляв, галас і забава тільки для обмеженого кола любителів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухали «Європейську свободу» і з вами була Марія Щур. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це мовиться у меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Відповідно до документа, збільшення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року. В Івано-Франківську може з'явитися вулиця Юрія Іллєнка. Міська організація ВО «Свобода» звернулася до міської ради Івано-Франківська з такою пропозицією. Мотивується тим, що Юрій Іллєнко за своє життя зробив більш ніж вагомий внесок в розвиток українського кінематографу. Життєвим прикладом утверджував повагу до національних цінностей та звичаїв українського народу. Все своє життя віддав на прославу України. Саме на Прикарпатті, у Верховинському та Косівському районах, Іллєнко як оператор знімав на початку 60-х років минулого століття разом з режисером Сергієм Параджановим культовий фільм «Тіні забутих предків». У Верховині є хата-музей кінофільму «Тіні забутих предків». Свободівці підготували перелік вулиць, які можна перейменувати на вулицю Юрія Іллєнка. Миру, Комунальна, Республіканська, Хіміків, Радіщева, Некрасова. Відкрита. У Росії вогонь загрожує двом ядерним центрам. У місті Озерськ Челябінської області, де розташований один з найбільших в Росії центрів з переробки відпрацьованого ядерного палива, в зв'язку з пожежами запровадили режим надзвичайної ситуації. Горять ліси в околицях міста. Вогонь загрожує також місто Сніжинське в Челябінській області, що належить до відомства Росатом. Біля міста, де розташований Російський федеральний ядерний центр, горить близько 10 гектарів лісом. Ситуація з лісовими та торф'яними пожежами, що почалися в Росії через сильну спеку, залишається складною. Зафіксовано понад 500 осередків загоряння. Жертвами пожеж стали понад 50 осіб. Британські компанії втрачають кошти через соціальні мережі. Співробітники, які відвідують Facebook, Twitter та інші соціальні мережі в інтернеті, обходяться британським компаніям в мільярди фунтів. Свідчить недавнє дослідження, результати якого наводить агентство Reuters. Британський інтернет-сайт MyJobGroup провів опитування серед тисячі співробітників місцевих компаній і виявив, що майже 6% з них проводить більше години робочого часу на веб-сайтах соціальних мереж. По відношенню до 34 мільйонної британської робочої сили – це близько 2 мільйонів осіб. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. А сьогодні понеділок, 9 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Тарифи на газ для населення у квітні наступного року можуть знову вирости на 50%.
Збирають шкуру. Тут в одному дадуть, в другому двічі візьмуть більше. Та й все. Субсидії, щось просить, ось тому. Це все дурне діло.
Пожежі та димові завіси – це ще найменше, що може очікувати Україну, попереджають деякі кліматологи.
Якщо така спека стане звичною для України, то торфовища на півночі держави можуть вигоріти зовсім. А це стане причиною зникнення води в цьому регіоні.
У Сполучених Штатах критикують першу леді, яка вирішила відпочити в Іспанії.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Чергове підвищення цін на газ для населення на 50% відбудеться у квітні наступного року. Про це йдеться у меморандумі між Кабінетом міністрів України та Міжнародним валютним фондом, який опубліковано на сайті фонду. Представники української влади кажуть Радіо Свобода, що наступне підвищення цін відбудеться лише після моніторингу наслідків першого, а малозабезпеченим обіцяють адресну допомогу. Опозиція ж називає такі обіцянки фікцією. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Від початку місяця ціни на газ для населення зросли на 50%, а чергове аналогічне підвищення буде 1 квітня 2011 року. Таку обіцянку Україна дала Міжнародному валютному фонду. У меморандумі з МВФ йдеться, що ціни будуть змінюватися кожні півроку, допоки вартість газу для всіх категорій не зрівняються з імпортним. Представники влади обіцяють, що ціновий удар для українців буде зменшений завдяки адресній допомозі. До того ж, як зазначив Радіо Свобода, колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах, говорити 100%, що через півроку ціна газу для населення знову зросте, зарано.
Тут не можна діяти методами шокової терапії. Перечасно ще казати про збільшення ціни на природний газ як другий етап по обсягам і термінам, поки ми не проведемо моніторинг наслідків для громадян України першого етапу підвищення ціни на природний газ на 50%. Як працює система субсидій, як це впливає в цілому на інфляцію, платоспроможність громадян і внутрішнього ринку.
Проти підвищення ціни газу для населення виступає опозиція. Адресну допомогу, про яку говорить влада, вони називають фікцією, оскільки для нарахування субсидій до бюджету потрібно було б вносити зміни, каже міністр ПЕК опозиційного уряду Олександр Гудима.
Без змін до бюджету якимись маніпуляціями робити адресну соціальну допомогу найменш забезпеченим неможливо в принципі. А ніяких змін до бюджету ніхто не пропонував. Почнуться виплати, покаже справжнє обличчя влади, яка просто підняла ціни на енергоносії і забула про мільйони людей, які не здатні заплатити такі суми.
Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко подав до Окружного адміністративного суду Києва заяву партії «Батьківщина» про визнання недійсною постанови Національної комісії регулювання електроенергетики, згідно з якої 1 серпня ціна газу для населення зросла на 50%. І, як повідомив Власенко Радіо Свобода, суд взяв цю справу до розгляду і призначив перше засідання на 16 вересня. Про намір оскаржити у судах рішення щодо підвищення газу населенню заявила і Федерація профспілок України. Утім, мало хто із політиків та експертів вірять, що суд може ухвалити рішення проти підвищення тарифів. Підвищення цін на газ для населення МВФ вимагав і минулого року, надаючи кредит уряду Юлії Тимошенко. Тоді НКРЕ ухвалила рішення про підвищення газу на 20% з 1 вересня 2009-го. Проте через неузгодженість із профспілками ця постанова так і не набула чинності. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна може обійтися без підвищення тарифів на газ для населення. Про це сьогодні заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко. Натомість, на його думку, треба дбати про енергозбереження та провести ревізію газових і нафтових родовищ країни. Далі Анатолій Гриценко.
В програмі економічних реформ Януковича немає ні слова про параметри енергозбереження, про зменшення обсягу газу, який ми закуповуємо зараз у Російській Федерації. Я вам скажу чому. Тому що практично всі крупні мільярдери відбулися в газовій сфері. Хай товариші, які володіють крупним підприємством, Міттал Стіл, Фірташ, Пінчук чи хто завгодно, Ахметов, хай вони собі їдуть і домовляються, купують газ на ринку. Це не завдання для президента, для прем'єра повзати на колінах і потім здавати флот, здавати всі інші речі. А коли нам в квітні місяці, не так давно, і Ніколай Янович Азаров, і Віктор Федорович Янукович в один голос розказували, що ніякого підвищення тарифів для населення не буде, бо ми підписали договори з Росією в Харкові. А тепер, виходить, буде, то це чистий обман. Тоді питання, для чого здали флот, для чого в Криму Росія буде ще, не знаю, до безкінечності базуватися там.
На даний момент це риторичне запитання.
Воно не риторичне, тому що воно має свої наслідки. Тому що доки буде Чорноморський флот Росії, доки не буде президента України. Буде президент половини України.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Я сьогодні як почула, що газ буде кожних півроку, не два рази, а кожних півроку підніматись на 50% жити не хочеться. Так я хочу запитати вас, чому опозиція мовчить? Чому опозиція не піднімає людей на боротьбу за тією мафією? Дякую за відповідь.
Спасибі. Ну, по-перше, опозиція не мовчить про питання газу, про несправедливість угод і про все те, що йшло в пакеті, який голосувався 27 квітня, ви бачили, що творилося в Верховній Раді. Навіть були димові шашки і було блокування, все, що завгодно. Були бійки, опозиція в тому числі фізично постраждала. Вона не мовчить.
З іншого боку, ну, ціна на газ має бути ринковою. Раз.
Чому? Я задаю просте питання. Газ власного видобутку 20,5 мільярдів кубів. Єсть? Є. Газ, який ми отримаємо додатково за надання Росії послуг по транспортуванню. Цього вистачить. Абсолютно вистачить.
Кажуть,
для покриття.
Кажуть, що не вистачить.
Кажуть, тому що хочуть на цьому заробляти. Тому що не хочуть провести ревізію свердловин газових і нафтових. Бо там повилазять вуха дуже багатьох депутатів. Причому і з коаліції, і з умовної опозиції. На кожній скважині заробляють вони по 10, по 20 мільйонів щороку.
Прізвище.
Нехай це зробить правоохоронний орган. Прокуратура прекрасно знає це, уряд прекрасно знає це. Він має на це повноваження, має право прийти до відповідальності і посадити. Ви знаєте, давайте будемо реалістами. Я розумію зараз ваш розпач, тому що ви не можете звести кінці з кінцями, як і дуже багато сімей, які зараз от повинні і дітей в школу, і всі ці підвищені тарифи і так далі. Але давайте будемо реалістами. На заклик опозиції, якщо зараз закликати до приміщення уряду чи адміністрації президента, скільки ви думаєте людей прийде? Я думаю, що в таку спеку прийде кілька десятків, ну може кілька сот. І це не демонстрація реального спротиву владі. Якщо демонструвати, це мають виходити десятки, сотні тисяч. І тоді влада почує. Так як це роблять країни, такі як Франція, Італія, хто завгодно. На 0,5% піднімуть податок, виходить 500 000 людей. От тоді це буде спротив.
І ось так сказав сьогодні в студії Радіо Свобода народний депутат Антолій Гриценко. Повністю інтерв'ю з ним ви зможете почути приблизно через 20 хвилин під час повтору передачі «Ваша свобода». А зараз почуємо ваш голос на свободі, як підвищення тарифів на газ впливає на ваш сімейний бюджет.
Не зможу платити, тому що 600 гривень пенсії не дозволяють платити такі суми.
Здирають шкуру. В одному дадуть, в другому двічі візьмуть більше. Та й все. Субсидії, щось просить, ось тобі. Це все дурне діло.
Це не бажано, тому що люди не мають таких достатків, на які могли б розраховувати. Треба дивитися на дохід тих людей. Тоді від цього може відштовхуватися і назначати ціни.
Взагалі ідея непогана, якщо багаті заплатять за бідні. Якщо це дійсно воно так буде.
Якщо брати тільки квитанцію плати за газ, то це невелика квитанція. Але якщо разом порахувати все, то це буде вже такий маленький мінус. Це не є вихід із того положення, яке є в Україні, тому що, мабуть, треба, якщо з підвищенням цін, так, то це треба, мабуть, до підприємств це застосовувати, аніж до простих громадян України. Чоловік зараз на даний момент працює, я не працюю. Тобто ніяких пільг стосовно отримання якихось там субсидій ми точно не отримаємо.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні вранці, як і тиждень тому, Київ оповило димом. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій кажуть, що його принесло з Росії. Натомість експерти вважають, що це проблема внутрішня в пожежах на українських теренах. За прогнозами деяких екологів, пожежі та димові завіси – це ще найменше, що може спіткати Україну, якщо аномальна спека стане явищем щорічним. Докладніше про це Валентина Аксьонова.
У понеділок вранці в деяких районах Києва з'явився дим та запах гарі. Директор Інституту гідрометеорології Володимир Осечий переконаний в українському походженні диму, адже нині вже спостерігається багато локальних пожеж навколо столиці та в інших областях.
Величезна кількість диму з території Росії на нашу територію не поширюється. Умови циркуляції повітря на даний момент є такими, що вітер дме з півдня, тобто навпаки, у бік Росії.
І в сторону Росії наоборот.
Голова Державної гідрометеорологічної служби МНС В'ячеслав Ліпінський також не виключає, що частина смогу над Києвом з'явилась внаслідок пожеж біля столиці. Зокрема, у Київській області горять невеликі площі торфовищ, які дуже важко загасити. В українському гідрометцентрі цьогорічну спеку вже називають аномальною. Причину її виникнення пов'язують з глобальними кліматичними змінами на планеті. Екологи ж б'ють на сполох, якщо така спека стане звичною для України, то торфовища на півночі держави можуть вигоріти зовсім, а це стане причиною зникнення води в цьому регіоні. Як наслідок, говорить радник голови Національного агентства екологічних інвестицій Ірина Трофимова, в Україні спостерігатимуться сильні посухи.
Вони будуть охоплювати значну територію України і навіть ті області, зокрема Полісся, яким не було притаманні засоби, що спостерігається цього року.
Ліси в Україні можуть дуже порідіти не лише через пожежі, а й через відсутність води. Як наслідок, лісостеп стане степом, а степові території взагалі напівпустелями, попереджає кліматолог. Тож, на думку Ірини Трофимової, в Україні можуть з'явитися комахи, характерні для пустель та напівпустель. Вже зараз, за її словами, в деяких регіонах України з'являються богомоли і отруєні павуки. Тож експерт не виключає появу в Україні і малярійних комарів, що навіть може спричинити епідемію малярії. Зовсім інше кліматичне майбутнє для України передбачає Наталя Косуль, заступник директора Інституту космічних досліджень, що, зокрема, відстежує кліматичні зміни. Вона очікує на позитив.
Ті зміни, які у нас відбудуться, вони не призведуть до опустелювання, вони призведуть до покращення з точки зору життя, з точки зору людини, з точки зору сільського господарства. Ці зміни будуть сприятливими, на відміну від інших країн, які або навпаки опустелюються, або їх заливає вода в зв'язку з підвищенням рівня моря.
Експерти Світового банку минулого року також прогнозували, що у зв'язку з потеплінням в Україні може підвищитися врожайність. Чий би прогноз не виявився точнішим, головна порада і українських, і міжнародних фахівців полягає у тому, що уряди мають готуватися до можливих кліматичних змін уже сьогодні. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Росія палає. Чи можна було зупинити пожежі раніше?»
Лісников больше нет. Есть офисные работники, лесничие, которые иногда там что-то в лесу делают, но в основном они пишут бумаги, занимаются бюрократией.
Україна лихоманить після оприлюднення інформації про незаконну пересадку органів. Як з цим боротися?
Треба запроваджувати громадський контроль, прозорість.
Перемогти голландців і спеку. Завдання своїм підопічним дає тренер української футбольної збірної. І про це за хвильку.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росія горить. Приблизно 500 пожеж палають в країні. Спека не вщухає і не лише суттєво ускладнює гасіння пожеж, але й спричиняє нові спалахи вогню. Багато хто вину за це нещастя покладає на російську владу, адже саме вона останніми роками повністю ліквідувала лісову службу в країні. Сьогодні головну війну з вогнем веде Міністерство з надзвичайних ситуацій, а не служба лісового господарства і пожежники. З подробицями Ірина Халупа.
Іван Євангулов відпрацював 20 років лісничим. Його прадавні соснові та березові ліси нині знаходяться в страшній небезпеці, і він нічого не може зробити, щоб їх врятувати. Пожежі охоплюють площі до 4 кілометрів. Полум'я досягає до 40 метрів висоти. Пожежа блискавично просувається, її зупинити неможливо. Колись таких лісничих, як Іван Євангулов, було 70 тисяч. Вони відповідали за безпеку лісів, територію, яка покривала 775 мільйонів гектарів. Але перебудова лісничих служб радикально змінила ситуацію. Спочатку було скорочено фінансування, а опісля уряд ухвалив лісовий кодекс, який скоротив лави лісничих інших на 75% та перекинув відповідальність за лісову безпеку на місцеву владу або на орендарів лісу. Лісовий експерт екологічної організації Greenpeace Росія Олексій Ярошенко каже, що новий кодекс одним махом зліквідував ефективну систему, а на її місце поставив офісних бюрократів.
Лесников больше нет в старом понимании этого слова. То есть вот людей, которые охраняют леса непосредственно на месте.
Лісничих більше немає в старому розумінні цього слова. Людей, які на місцях охороняють ліси, їх просто більше немає. Є офісні співробітники, які іноді щось там у лісі роблять, але в основному вони займаються бюрократією. А ліс уже 3.5 роки як залишився без охорони.
Поэтому лес сейчас без охраны. Вот уже, соответственно, 3.5 года.
У 2007 році тодішній президент Володимир Путін підписав лісовий кодекс. Цей новий закон, зокрема, підтримали будівельне та лісове лобі. Натомість російські екологи підняли тривогу, що цей кодекс відкриє ліси для неконтрольованого вирубування та підвищить ризик лісових пожеж. Власне, так і сталося, каже колишній лісничий Вексюнського району Нижньонавгородської області Андрій Горєлов. В минулому, навіть коли було багато лісових пожеж влітку, лісничі реагували швидко і змогли їх локалізувати та загасити.
У нас бували періоди, коли було по 7-8 возгоряній за день. Нових, не вважаючи, скільки старих.
Бувало, що спалахувало по 7-8 нових пожеж за день. Ми оперативно все це робили. Зразу виїхали, знайшли епіцентр, викопали рів навколо пожежі, щоб не поширювалося, і все, немає більше вогнища.
Закопали, отушили, пожарку пролили, все, більше нет очага.
Сьогодні це просто неможливо зробити, бо кількість лісничих залишилася мінімальною.
Про наслідки спеки у Росії, про те, як можна було запобігти пожежам, розповідала Ірина Халупа. І ви слухаєте Радіо Свобода. Президент України Віктор Янукович сьогодні закликав генерального прокурора ефективніше боротися з незаконною трансплантацією органів. Олександр Медведько зі свого боку визнав, що робота правоохоронців у цьому напрямку мало дієва. Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ України повідомило про чорну схему із трансплантації нирок, в якій були задіяні українські лікарі. Натомість в Київському інституті Шалімова наполягають, що жоден їхній лікар не порушував закон. Проблему незаконного донорства з'ясовував Олександр Лащенко.
Викриття чорних трансплантологів – це лише початок можливих скандалів щодо незаконного обігу людських тканин і органів. Низка подібних резонансних справ очікується в недалекому майбутньому, прогнозує лікар, правозахисник Дмитро Гройсман.
Думаю, що ми повернемося до багатьох речей, в тому числі і до повідомлень 2007 року про події в Харкові, коли спеціальний доповідач приїздив з Ради Європи для того, аби розібратися, що відбувається в Україні з ембріональними тканинами. І це вдалося тоді якось зам'яти.
На думку правозахисника, проблема в тому, що в Україні немає громадського незалежного від Міністерства охорони здоров'я контролю у сфері трансплантології. Українські закони, які регулюють донорство, є вкрай недосконалими, бо повністю виключають незалежний контроль над ним, зазначає Дмитро Гройсман.
Контроль здійснює або Міністерство охорони здоров'я, а це та сама структура, яка і займається трансплантацією через свої підрозділи, або певні слідчі органи, органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, але ці органи, вони можуть тільки керуватися професійними висновками, надаються, знову ж таки, представниками органів Міністерства охорони здоров'я України. В таких ситуаціях треба запроваджувати громадський контроль, прозорість. І тоді можна говорити про те, що ми будемо виявляти не злочини, а будемо виявляти лише обставини, які можуть сприяти порушенням прав людини, і відповідно будемо профілактувати такі явища.
Колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук заявив Радіо Свобода, що не варто поспішати робити висновки у цій справі щодо нібито причетності лікарів Національного інституту імені Шалімова до незаконного пересадження нирок. Має відбуватися ретельне розслідування, і тільки потім можна стверджувати, винні лікарі чи ні.
Справа в тому, що тут не виключений такий варіант, що лікарі могли і не знати, чи це родичі, чи це не родичі, розумієте, тому що лікарі дуже часто в нас ґрунтуються на чому? На документації. І зараз стільки багато нотаріусів, стільки багато юристів, кожен хоче заробити і можуть представити будь-яку документацію, а потім воно заливається. Мені трудно повірити, щоб свідомо хтось із лікарів на це йшов.
Більше про те, як розв'язують проблему донорства у державах Європейського Союзу, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Сполучених Штатах різко негативну реакцію громадськості викликала відпустка в Іспанії на березі Середземного моря першої леді Мішель Обами. Подробиці дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода США Юрія Дулерайна. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Юрію, чому стільки галасу навколо відпустки Мішель Обами? Може, тому що вона поїхала без чоловіка? Але ж відомо, що і Жаклін Кеннеді, наприклад, подорожувала до Італії сама, і ніхто тоді її не критикував.
Це так, Мар'яна, і можна також згадати, що Лора Буш, дружина президента, теж сама подорожувала, але не до іспанського курорта Марбея, а до американського національного парку. До того ж, Мішель Обама подорожує з величезним почтом. Секретарі, фотографи, друзі, плюс 70 агентів служби охорони Secret Service. Пані Обаму супроводжує кортеж з 15 автомобілів. Політ персонального Боїнга першої леді коштує 351 долар, 351 долар за годину. І, як підраховано газетою New York Times, політ разом з п'ятиденною парковкою Боїнга коштував 160 тисяч доларів. Відрядження, харчування і нічліг агентів охорони – 230 тисяч доларів. І це не остаточна цифра, як підкреслює оглядач телемережі CBS Шеріл Аткінсон. Пані Обама і супровідні особи зайняли 60 номерів у розкішному готелі, де кімнати люкс коштують до 6 тисяч доларів за ніч. Оглядач каже, нічого надзвичайного нема в тому, що перша леді приватним чином їде за кордон. І ніхто не очікує, що вона зупинятиметься у дешевому готелі. Але в той час, коли американська економіка переживає вельми важкі часи, подорож пані Обами має поганий присмак. Газета New York Daily News уїдливо назвала Мішель Обаму сучасною Марією Антуанеттою, французькою королевою, відомою тим, що коли їй доповіли, що людям бракує хліба, порадила, щоб у такому разі нехай їдять тістечка. Нью-Йорк Таймс зазначає, що поки Мішель Обама оглядала гарне, як намальоване містечко Ронда, Міністерство праці у Вашингтоні повідомило, що економіка втратила ще 131 тисячу робочих місць. Мар'яна.
А як реагує Білий Дім на такі негативні коментарі щодо відпустки в Іспанії першої леді?
Ну, Білий Дім уникає будь-яких пояснень іспанського маршруту Мішель Обами. Наспів лише один офіційний відгук. На брифінгу для журналістів прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс сказав, що, цитую, пані Обама є приватним громадянином, і вона подорожує як матір з дочкою приватним чином. Отож, на цьому і зупинимося. Але неофіційно працівники Білого Дому стверджують, що перша леді сама оплачує свій готель, власне харчування і поїздки. Також друзі, які подорожують з нею, платять за себе. Мішель Обаму супроводжують двоє друзів з чотирма дочками. Мар'яна.
І ось такі подробиці ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – спортивні новини. Національна збірна України з футболу розпочала короткий тренувальний збір перед поєдинком з командою Нідерландів, який має відбутися в середу. Для зустрічі з синьо-жовтими до Донецька прилетить резервний склад віце-чемпіонів світу. В ньому не буде жодного з тих футболістів, які місяць тому здобули срібні нагороди чемпіонату світу. Попри це, головний тренер збірної України вважає поєдинок дуже важливим. З подробицями – Антон Шульга.
За день до фіналу Чемпіонату світу у Південній Африці з Голландської футбольної асоціації до Федерації футболу України надійшло повідомлення про неготовність провести давно запланований поєдинок через втому провідних виконавців. Чиновники з Нідерландів погоджувались навіть на сплату штрафу в розмірі $500,000 за розірвання контракту. Українці вже не мали часу на пошук опонента, тому попросили не скасовувати матч. Тренер збірної Мирон Маркевич переконаний, що з резервістами голландців теж може бути непросто, адже вони давно стукають у двері головної команди цієї країни. Перемога над цим колективом у будь-якому разі буде почесною, вважає Маркевич.
Через рік, через два, якщо нам вдасться перемогти, ніхто не буде згадувати, який склад грав голландці. Розумієте, то є національна команда, грає Україна, Голландія. В Голландії вистачає кваліфікованих футболістів.
Головна проблема для тренерського штабу синьо-жовтих – адекватне відновлення членів збірної. За нинішніх умов Мирон Маркевич вважає це чи не головним завданням.
Зараз вони грають в таких умовах погодні, що основне – то реабілітація. Тут же не стільки тренувальний процес, за один день нічого ти там не зробиш. Але ми постараємося виставити той склад, який ми плануємо.
У функціонерів Федерації футболу свої проблеми. Їм не просто домовлятися про організацію поєдинків національної збірної, оскільки інші команди проводять відбірні матчі. Українці ж у кваліфікації Євро-2012 участі не беруть, розповідає віцепрезидент Федерації футболу України Володимир Лашкул.
12 жовтня мала бути гра з Аргентиною, але цієї гри не буде. І за тої великої суми, яку хоче Національна Федерація Аргентини. І ми зараз працюємо з Національною асоціацією Уругваю.
Напевне, відомий лише найближчий календар збірної України. 4 і 7 вересня матчі з поляками і чилійцями, в жовтні зустрічі з Канадцями. У попередніх планах на 11 листопада наступного року поєдинок зі збірною Німеччини, та до остаточного підтвердження цієї інформації ще далеко. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.